kepler adatly radio edip. Ýerkeňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugun 2025-nji ýylyň 15-nji dekabry, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgi salam dogan gepleşiklerimizi ýagdyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanyndaky görkezlere görä Aşgabatyň halkary howa menzilindäki paraxorluk açykdyr diýen ad bilen çap eden habarmyz çekýär. Şeýle-de Türkmenistanyň daşary işler ministri Ýewropa öleleşiginiň ýokary derejeli diplomaty bilen hyzmatdaşlygy maslahatlaşdy. Human Rights Watch türkmen aktivistleriniň adalaty tutsaglykda galmagy Dogan medyardan atlan çap eden habarlarımız köp okulupdyr. Bulardan başga Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň 30 ýyllyk bilen bagyrlykda Putin Aşgabatda Erdogan Pezeşkan bilen iki taraplygyň gepleşik geçirer diýip 11-nji dekabrda beren habarmyz köp okuwçy çekipdir. Bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine ýene bir maglumatymyz. Çeşmelere salgylanyp ýokarlanan jerimeler adamlaryň iki ayagyny bir gonja sokýar diýen atlan çap eden habarmyz boldy. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň habarlaryny okap, öz pikirleriňizi aýtmagy, tejribeleriňizi paýlaşmagy çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini türkmen paýtagtyna 12-nji dekabrda geçirilen çäreler baradaky maglumatlar bilen dowam etdirýärs. Aşgabatda 5-nji gün halkara Parahatçılık ve anansmak geli. Halkara bitaraplık günü ve Türkmenistan'ın hemişelik bitaraplığının 30 yıllık münasibetli halkara forum geçirilip onu dünya devletlerinin halkara ve sevit kurumalarının yukarı dereceli vekiliyetleri katnaştı. Döwlet ýetirilen hökümet ýurdun hemişelik bitaraplyk hukuk derejesiniň Türkmenistanyň daşary siýasy doktrinasynyň esasyny düzýänligini. Bu durumyň Birleşen Milletler Romasynyň baş assambleýasynyň kararnamalary bilen üç gerek akrar edilenligini tekrarlaýar. Tadakhanyň ýazmagyna görä, sitaty: "Bitaraplyk dünýä prosesleriniň çetleşme bolman eýsem parahatçylyk we ynansmak görelgelerini esaslanýan işin strategiýadyr." Temany kardeşim Merdan Sarif dowam etdirýär.
12-nji dekabrda Aşgabatda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin özüniň türkeli we Irany kardeşleri bilen duşuşdy. Bu dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanyň paýtagtynda ýurdun hemişelik bitaraplyk statusyny almagynyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilýän seýrek halkara forumyň çägünde amala aşyryldy. Hökümet tanqidçileri Türkmenistanyň 1995-nji ýylyň 10-nji dekabrynda alan bitaraplyk durumyny özüni üzgünleşdirmek, sewit we halkara meselelerinden çetde durmak hem de ýurtda sahtet kultuny güýçlendirmek üçin ulanýandygyny aýdýarlar. Foruma gatnaşmak üçin Aşgabatda ençeme daşary ýurt liderleri, hökümet ýolbaşçylary, halkara we sewit guramalarynyň ýokary derejeli wekilleri geldi diýip resmi metbuat habar berýär. Forumyň dowamında çykýan eden Putin türkmen prezidentine ýüzlenende onuň familiýasyny täwlik bilen aýdan purtady, sosial media ulanyjylarynyň ünsini çekdi.
Поздравить всех наших туркменистанских друзей и, конечно, прежде всего, президента Сердара Гурбангулыевича Бердымухамедова, национального лидера туркменского народа Гурбангулы Меликулыевича Бердымухамедова.
Белетек Путиннің кәбір дашыр юрт лидерлерінің атларыны, сол таңда Қазақстанның лидері Касым Зомарт Токаевың адыны зенгетшілің өңінді қайта-қайта яңыз айтмағы өңхем болыпты. Форумың өңі сиресінде Кремль, Putin'in Aşgabatda Iran'ın prezidenti Masud Pezeşkiyan ve Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen hem ayrı-ayrılıkta duşuğunun meyleştirilendigini xabar veripdi. Rusya'nın Ukrayna arsa başlan Gengövrümlü ursunun 4-nji ýylyna girmeginin arasında Amerika'nın howandarlygynda mümkin paraqçılık lalısı boyunca alınıp barilyan gepleşiklerin yygjamlaşmagy bilen Putin'in NATO agzaty Türkiye'nin lideri bilen geçirjek gepleşiklerinin dowamında ara alıp maslahatlaşyk meseleleri üns merkezinde taklanýar. Kremlin Putin'in Erdoğan bilen geçiren gepleşikleri bilen bagly ýaýradan beýanatynda tarapların Ukrayna meselesini sewit hem de halkara gün tertibi boýunça da giňişleýen pikir alysandyklaryny